Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергія Навумчыка, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары пра міжнародныя наступствы бамбавання злучанымі штатамі вайсковага аэрадрому ў Сірыі. У падарожжах свабоды падарожжа ў вёску Маставілішкі, што пад Ашмянамі. І ў інтэрв'ю тыдня гутарка з Леонідам Радзіховскім.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
Як мяняе міжнародную сітуацыю ракетны удар ЗША па сірыйскай авіабазе? Чаму абвастраецца палеміка паміж Беларусію і Захадам? Чаму Нацбанк Беларусі хутка зніжае стаўку рэфінансавання? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваю тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё: як мяняе міжнародную сітуацыю ракетны ўдар ЗША па сірыйскай авіабазе? Раніцай у пятніцу 7 красавіка Злучаныя Штаты нанеслі ўдар крылатымі ракетамі «Тамагаўк» па вайскова-паветранай базе «Шайрат» у правінцыі Хомс, якая выкарыстоўваецца сірыйскай арміі. Гэты ўдар быў зроблены ў адказ на прымяненне сірыйскай авіацыі хімічнай зброі супраць мірных жыхароў правінцыі Ідліб 4 красавіка, у выніку якога загінула 72 чалавекі. Сірыйскія ўлады адмаўляюць прымяненне хімічнай зброі. Расія таксама выступіла з пратэстам супраць гэтых дзеянняў ЗША. Яна тлумачыць газавую атаку тым, што, маўляў, сірыйская авіацыя разбамбіла склады з хімічнай зброяй, якая належала баевікам. Нагадаю, што хімічная зброя была выкарыстана ў Сірыі ў 2013 годзе. Тады таксама міжнародная супольнасць абвінаваціла ў гэтым рэжым Асада. Тады ЗША таксама збіраліся нанесці ўдары па Сірыі, але ў апошні момант удалося дасягнуць дамоўленасці з Расіяй, і пад кіраўніцтвам ААН хімічная зброя была выведзена з Сірыі і нібыта нейтралізаваная. Ну а вось аказваецца, што ўсё ж такі хімічная зброя там засталася. Гэта ракетная атака ЗША будзе мець важныя міжнародныя наступствы. Напрыклад, ужо на 2% павысіліся цэны на нафту. Гэтыя дзеянні Злучаных Штатаў сталі першым крокам новай адміністрацыі Трампа, якая сведчыць пра новы стыль ЗША ў міжнароднай палітыцы. Галоўная яго асаблівасць – гэта рашучасць. У адрозненні ад нерашучага Абамы Трамп больш трох не лічыць. Нагадаю, пасля сірыйскай хімічнай атакі прайшло 3 дні. Ніякага 1050-го кітайскага папярэджання не будзе. Трамп дэманструе, як ён на самай справе разумее амерыканскае лідарства і статус вялікай дзяржавы. Гэта ў нечым вяртанне да тактыкі адміністрацыі Джорджа Буша-малодшага. Дарэчы, Трамп абяцаў пакончыць з ісламскай дзяржавай. І ягоная дзеянні сведчыць, што ў замежнай палітыцы слона вецер не кідае. Ракетная атака рэзка абвастрыла расійскія і амерыканскія адносіны. Расія прыпыніла дамову з ЗША аб прадухіленні інцыдэнтаў бяспецы палётаў у Сірыі, заключаную ў 2015 годзе. На гэтым тле смешна выглядае тая эйфарыя, якая панавала ў Расіі пасля перамогі Трампа, якога там лічылі прарасейскім. Цяпер крутому Пуціну будзе супрацьстаяць круты Трамп. І якраз у Сірыі найперш інтарэсы ЗША і Расіі могуць сутыкнуцца. Існуе супярэчлівая інфармацыя наконт таго, ці папярэдзілі ЗША Расію пра сваю ракетную атаку на сірыйскую авіабазу. Добра, што там не аказалася расійскіх вайскоўцаў, так што свет уступае ў перыяд вострай турбулентнасці.
Мяркуецца, як гэта не дзіўна, але, як мне здаецца, то сённяшнія падзеі, а менавіта амерыканская атака на сірыйскую авіабазу, ёсць ўсё-такі даволі лагічным працягам таго замежнапалітычнага курсу, які будзе і які ўжо пачаў прадстаўляць Дональд Трамп, недавно абраны прэзідэнт ЗША. Рэч у тым, што многія вельмі шмат казалі пра непрадказальнасць замежнай палітыкі Трампа, сыходзячы з яго нейкіх цалкам, ну, скажам, не заўсёды прадбачаных заявак замежнапалітычных, але той жа бок іншыя аналітыкі дастаткова пераканаўча даказвалі, што Трамп за апошнія 20-30 гадоў сваёй, скажам, актыўнай публічнай дзейнасці, калі ён ужо выказваўся шмат разоў па палітычных праблемах, все-таки намаляваўся. сабе і мае пэўную карціну свету. І ў гэтай карціне свету сапраўды, як казаў Валер Карбалевіч, яго разуменне ролі Амерыкі бліжэйшае да таго, якое было ў папярэдніка Барака Абамы Джорджа Буша, а не такое, якое было ў адміністрацыі Абамы і дзяржсакратара Хілары Клінтон і далей Кэрі. Менавіта Трамп сапраўды лічыць, што любое, скажам так, занадта мяккае стаўленне Амерыкі да нейкіх крытычных момантаў міжнароднай палітыкі ідзе на шкоду амерыканскаму іміджу і на шкоду інтарэсам ЗША. Таму мне якраз здаецца, што гэтыя дзеянні можна казаць не нейкай, скажам так, нечаканасцю, а даволі лагічным працягам таго курсу, які бярэ ў замежнай палітыцы прэзідэнт ЗША. Які могуць быць наступствы, часткова Валер пра іх сказаў, безумоўна, што все іх зараз немагчыма прадбачыць, але першае наступства галоўнае, якое, дарэчы, многія ад Амерыкі чакалі ад ЗША і штурхалі яе, менавіта яшчэ ў бытнасць прэзідэнтам Барака Абамы, тое, што Амерыка актыўна ўмешваецца ў сірійскі канфлікт. Дагэтуль была парадаксальная сітуацыя, калі ЗША актыўна не рэагавала на сітуацыю ў краіне, якая, в прынцыпе, і знаходзіцца ў зоне геапалітычных інтарэсаў. ЗША нават не прымалі ўдзел у пэўных перамовах, якія ішлі па Сірыі. І гэта, безумоўна, было ненармальна. І калі Амерыку часта абвінавачваюць тым, што яна ўмешваецца ў некаторыя міжнародныя справы, то тут якраз часцей абвінавачванні ішлі ў той бок, што чаму ЗША не ўмешваецца ў гэтую сітуацыю. І многія міжнародныя глядальнікі вырашалі, што без пэўнага вмешання ЗША вырашыць сірыйскі канфлікт будзе немагчыма. Цяпер, калі ЗША абазначылі сваю прысутнасць у гэтым канфлікце, свае інтарэсы і сваё імкненне паўплываць на яго вырашэнне, ствараецца кардынальна новая сітуацыя.
Ну, вось увесь свет і пабачыў, што Трамп-прэзідэнт – гэта зусім іншы Трамп, не той Трамп, які быў у часы прэзідэнцкай кампаніі. Раптоўны ўдар па сірыйскай авіябазе безумоўна адзначыў рэзкі разварот у палітыцы Трампа. Летась той падчас сваёй прэзідэнцкай кампаніі неаднаразова выступаў супраць уцягнення Злучаных Штатаў канфлікт на Блізкім Усходзе, і ён казаў, што ў Сырыі будзе змагацца з ісламскай дзяржавай, а не супраць Башара Асада. Што ж вымусіла прэзідэнта ЗША кардынальна перагледзець сваю пазіцыю? Прычыну патлумачыў сам Трамп, калі звярнуўся да грамадзян ЗША праз тэлебачанне, ён сказаў, што сірыйскі дыктатар Башар аль-Асад учыніў жудасны напад з ужываннем хімічнай зброі на нявінных цывільных асобаў. А напярэдні атакі Трамп заявіў, што Асад мусіць пакінуць сваю пасаду, а дзяржсакратар ЗША сказаў, што Асад страціў права кіраваць народам Сырыі. Чаму я так акцентую ўвагу на дзеяннях двух асобаў – Трампа і Асада? Сірыйскую тэму ў праграме «Трайны удар» мы абмяркоўвалі, памятаю, у снежні мінулого года, і тады я казаў, што сірыйскі крызіс не будзе вырашаны да таго часу, пакуль не будзе знойдзены адказ на галоўнае пытанне, што будзе з Асадам. Хто б што не казаў пра падзею ў Сырыі, трэба прызнаваць, там адбываецца грамадзянская вайна. Сірыйскі дыктатар, і пра гэта ведае ўвесь свет, трымаецца пры ўладзе толькі дзякуючы ваеннай дапамозе Ірану, Расіі і праіранскай групоўкі Хезбала. Для іх сыход Асада быў бы прызнаннем уласнай паразы. Канешне, найлепшы варыянт рашэння сірыйскага канфлікту – гэта ўсталяванне больш трывалага рэжыму на аснове палітычных кампрамісаў. Да прэзідэнцкіх выбараў Расіі застаецца ўсяго адзін год, і адстаўка Асада істотна паўплывае ў негатыўным сэнсе на рэйтынг расійскага кіраўніка. Многія краіны ўжо падтрымалі рашэнне Дональда Трампа. Гэта і Ізраіль, і Турэччына, і Аўстралія, і Вялікая Брытанія, і шмат іншых. І толькі Масква і Тэгеран асудзілі. Прынамсі, старшыня Дзярждумы Вячаслаў Валодзін назваў Злучаныя Штаты сусветным жандарам. Адзінае, што можа парадаваць Крэмль, пра што казаў Валер Карбалевіч, гэта скачок цэнаў на нафту пасля авіаудару. Так, нафта маркі Брэнт на біржы ў Лондоне пачала каштаваць больш за 56 даляраў за барэль.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Нарешті, ваше питання, Владимир Глот. Чому Національний банк Білорусі хутко знижає ставку рефінансування?
Ставка рефінансування – гэта памер працэнта ў гадавым вылічэнні, якія трэба выплаціць галоўнаму банку краіны за крэдыты. То бок, памер ставкі азначае даступнасць грошай. Іншымі словамі, ставка паказвае, наколькі дарагія ці танныя крэдыты могуць даць банкі. Чым больш надзейная фінансавая сітуацыя ў дзяржаве, тым меншая стаўка і тым больш даступныя грошы. Вернемся да нядаўнай гісторыі. У 2015 годзе ў Беларусі стаўка рэфінансавання была ўстаноўленая 9 студзеня ў памеры 25%, і пасля ўвесь год не змянялася. Летась яна знізілася да 18%. Сёлета ставку ўжо паніжалі тройчы – 17% у студзені, 16% у лютым, 15% у сакавіку, на чарзе красавіцкае змяншэнне да 14%. І гэта пры тым, што ніякага прагрэсу ў айчыннай эканоміцы не заўважана. Ну, прыхільнікаў друкаванага станка ў Беларусі шмат, самыя вядомыя гэта кіраўнікі прамысловага і аграрна-дзяржаўных сектараў, яны няспынна патрабуюць крэдыты, каб выплаціць заробкі, закупіць сыравіну, асабліва гэта характэрна для прадпрыемстваў, якія працуюць на склад, чыю прадукцыю не купляюць. Нацыянальны банк Беларусі раней вельмі неахвотна зменшаў стаўку крэдыту. Тут добра ведалі, што за гэтым адбываецца. Адбываецца звычайна адно і тое ж. Пасля ўключэння друкаванага станку грошай сапраўды робіцца болей, але даволі хутка яны абясцэньваюцца, расце інфляцыя, ровень жыцця людзей зніжаецца. Таму эксперты адзначалі, што Нацбанк праводзіць збалансаваную грашова-крэдытную палітыку. Зразумела, што гэтая палітыка выбівалася з агульнай палітыкі Беларусі з яе амаль сацыялістычнай эканомікай. Але Лукашэнку патрэбна было неяк стрымліваць апетыты дзяржаўных прадпрыемстваў. І Нацбанк гэта паспяхова рабіў. Тады ўзнікае пытанне, а што змянілася ў краіне, што вымушае галоўны банк Беларусі адступіць ад сваёй прынцыповай пазіцыі? Адказ на гэтае пытанне ў мяне ёсць. Думаю, рэакцыя галоўнага рэгулятара фінансавага рынку – вымушанае адступленне. Але гэтым разам не пад уздзеяннем традыцыйных лабістаў. Загад, як мне падаецца, ідзе ад самога кіраўніка дзяржавы. Загад не ад добрага жыцця, а вымушаны. Рашэнне паскорыў зусім не эканамічны фактар. Сваю ролю, на маю думку, адыгралі сацыяльныя пратэсты, якія пракаціліся па Беларусі. Незадаволеныя жыхары сталіцы і рэгіёнаў, якія выйшлі на вуліцу, патрабавалі ад уладу росту заробкаў, новых працоўных месцаў ды іншых. Раней кіраўніцтва краіны падкідавала людзям грошы, у тым ліку і за кошт эмісійнай палітыкі, за кошт продажу на захад нафтапрадуктаў, за калійныя азотныя ўгнаенні, якія ішлі на сусветны рынак. Цяпер зрабіць гэта стала цяжэй, а грошы па-ранейшаму патрэбныя. Вось на гэтым тыдні дзясяткі мільёнаў даляраў выдзелілі беларускаму металургічнаму заводу. Можна канстатаваць, кіраўніцтва краіны сутыкнулася з дылемай. Альбо патэнцыйная інфляцыя, альбо зніжэнне социального протесту. Улады, як мне бачыцца, абралі другі варыянт.
Я не зусім згоден з тымі высновамі, якія зрабіў Владимир Глот. Хуткае зніжэнне стаўкі рэфінансавання тлумачыцца хуткім звышпланавым зніжэннем інфляцыі. Запланаваная інфляцыя на 2017 год 9%, а па выніках першых месяцаў інфляцыі ў гадавым вымярэнні складае каля 7%. Калі так, то і стаўка рэфінансавання таксама знізілася хутчэй, чым планавалася. Таму я не спяшаўся па падставе толькі гэтага факта рабіць высновы наконт змякчэння манетарнай палітыкі Нацбанку. Тым больш у момант, калі абмяркоўваецца крэдытная праграма з МВФ, на парадку дня стаіць пытанне выдзялення чарговага траншу Евразійскага банку стабілізацыі развіцця, а нагадаю, што абодва фонды патрабуюць жорсткай фінансавай палітыкі. Ну і з іншага боку, стабільнасць на фінансавым рынку, адносная стабільнасць беларускага рубля, якая падтрымліваецца ўжо цягам году, гэта бадай што адзінае дасягненне эканамічнай палітыкі Беларусі апошнім часам. І разбураць яго было б зусім недальнабачна. Я б звернув увагу на такі факт, які мае непасрэднае дачыненне да фінансавай палітыкі. Вось з'явілася інфармацыя, што золотавалютныя рэзервы Беларусі ў міжнародным вызначэнні на 1 красавіка 2017 года скараціліся за месяц на 6,2 мільёна даляраў або на 0,1%, дасягнуўшы 5 мільярдаў 16 мільёнаў даляраў. Скарачэнне незначнае. Але, здаецца, яно адбылося ўпершыню за апошні год, таму што цэлы год золотавалютныя рэзервы толькі раслі. Нацбанк тлумачыць скарачэнне выплатай доўгу. Нагадаю, што паводле пляну на 2017 год прадугледжван рост золотавалютных рэзерваў не менш чым на 500 мільёнаў даляраў.
Перейдем с макроуровня на микроузровень. Недавно, литерально пару дней тому, говорил со своим приятелем, и он предпринимальник, и как раз обмерковывались эти самые макропроблемы экономичной стабильности и курсу рубля. И он працюет у сферы будовничьего бизнеса и каже, как все за последний год-два легло литерально у этой сферы. Мы это ведаем и по водле официальной статистики, ведаем, что все меньше будуется и державой жилья, все меньше будуется и приватными структурами, структурами жилья, и для гэтага вельмі неспрыяльная, вот як мой гэты приятель бизнесмен лічыць, з'яўляецца як раз гэта самая макроэканамічная строгая палітыка. Ну, я кажу так, што, па-твойму, трэба зноў ісці на друкаванне пустых грошай, зноў ісці на інфляцыю, бо ён кажа, што яны, будаўнічыя фірмы, просто ну, задыхаюцца без грошай, без жывых, без крэдытаў, і фактычна не маюць магчымасці ажыццяўляць сваю вытворчасць. Адказваючы на маё пытанне, ён кажа, не абавязкова інфляцыя, трэба просто інвестыцыі ў гэтай сферы, альбо ўнутр альбо замежныя, а у нас гэтага няма. Гэта якраз да той самай вечнай дылемы, што ёсць не толькі плюсы, але і мінусы ў той макраэканамічнай стабільнасці, якую мы все, в прынцыпе, ухваляем, і якая наступіла ў Беларусі апошнія два гады пасля шматлікіх гадоў вялікай інфляцыі і дэвальвацыі. Але, сапраўды, гэта макраэканамічная фінансавая стабільнасць, яна якраз спалучаецца з тымі негатыўнымі чыннікамі, якія ёсць. Гэта падзенне ва ўнутранага прадукта, гэта падзенне вытворчасці і падзенне інвестыцыяў. Всё гэта прыводзіць да стагнацыі прамысловасці і да, ну, скажам, замарожвання цэлых, можна сказаць, такіх галінаў, сфераў дзейнасці, якія раней развіваліся даволі актыўна. І таму не выпадкова, што ўсё больш на беларускую ўладу, ну, скажам, пашыраюцца атакі, як недавно мы ў трайным ударе абмяркоўвалі, што нібыта ад імя Петра Пракаповіча быў напісаны ліст на імя Лукашэнкі пра тое, што трэба мяняць гэтую палітыку. І сапраўды, здаецца, не настолькі яна трывала, як можа быць падаецца, паколькі, ну, у любы момант можа так здарыцца, што ўсё-ткі вышэйшае кіраўніцтва, прадстаўнікі гэтай лініі могуць пераканаць, што такая вось цяперашняя макраэканамічная стабільнасць, зніжэнне працэнтных ставак, яно можа прывесці да большых мінусаў, чым ранейшая інфляцыйная і дэвальвацыйная палітыка.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Владзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Як мяняе міжнародную сітуацыю ракетны ўдар США па сірыйскай авіабазе? Чаму абвастраецца палеміка паміж Беларусію і Захадам? Чаму Нацбанк Беларусі хутка зніжае стаўку рэфінансавання? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч. Зараз ваше пытанне, Віталь Цыганко. Чаму абвастраецца палеміка паміж Беларусію і Захадам?
Сапраўды, за апошнія некалькі дзён адбылося некалькі такіх рэакцый, інтэрв'ю, якія менавіта абастрылі палеміку паміж афіцыйным Менскам і заходніх краінаў, заходніх палітыкаў. Перш за ўсё, Александр Лукашэнка пракаментаваў у інтэрв'ю міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі «Мір» адкрыты ліст чатырох амерыканскіх сенатараў. Там дэмакраты Річард Дэрбін і Джин Шахін, да рэспубліканцы Марка Рубіо і Джон Маккейн заклікалі Лукашэнку павернуць палітычны курс у бок дэмакратыі і Захаду, каб абараніць тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт Беларусі ад замаху Расіі. Ну, а в адказ Лукашэнка вярнуўся да рыторыкі, звыклай яму і якую ён дастаткова часта ўжываў, магчыма, з невялікім перапынкам у апошнія 2 гады, дзе ён параіў амерыканскім кангрэсменам паглядзець на дэмакратыю ў заходніх краінах. Маўляў, у нас там не труцяць газам слезацечным, у нас яшчэ больш мягка абыходзіцца з дэманстрантамі, чым у тых жа заходніх краінах. Лукашэнка таксама распавёў, што амерыканскіх кангрэсменаў хвалюе і пытанне вучэнняў «Захад-2017», якія пройдуць на тэрыторыі Беларусі. А для нас не небяспека, што сёння НАТО актывізавалася каля нашых межаў, заявіў кіраўнік Беларусі. Трэба, каб еўрапейцы, натаўцы і злучаныя штаты разумелі, што ў процівагу калісьці мы стварылі сумесную групоўку на тэрыторыі Беларусі і на захадзе Расіі. Гэта групоўка жывая, яна гатова дзейнічаць дзеля абароны нашых інтарэсаў. Мы пры гэтым ні на каго не збіраемся нападаць, нам гэтага не трэба, заявіў Лукашэнка. Можна сказаць, што ўсё-такі в адрозні ад тых жа ранейшых словаў, калі Александр Лукашэнка узводзіл антызаходнюю рыторыку ў якасці галоўнай у сваёй знешняй ўнутранай палітыцы, на гэты раз словы кіраўніка дзяржавы, ну, гучаць дастаткова памяркоўна і стрымана. Фактычна, Лукашэнка адказвае на канкрэтны заклік з боку амерыканскіх сенатараў і выкарыстоўвае гэтую нагоду. Нельга сказаць, што гэта можна параўнаць як-небудзь з тымі заявамі пра монстр НАТО, які падбіраецца да сінявокай Беларусі, якія гучалі ў нулявых гадах. Можна сказаць, што зараз ўсё-такі рэагуючы на заходнюю крытыку, Александр Лукашэнка імкнецца ўсё-такі стрымаць сябе і імкнецца быць паводле сваіх мерках дастаткова памяркоўным і ветлівым, калі можна так выразіцца. Другая тэма – гэта недаўняя рэзалюцыя Еўрапарламенту, які скрытыкаваў беларускія ўлады за рэпрэсіі супраць дэманстрантаў. У Страсбуры была прынята рэзалюцыя Еўрапарламенту, якой асуджаецца хваля рэпрэсіі Беларусі і заклікаюць беларускі лады паважаць правы і свабоды грамадзян. Таксама рэзалюцыя ўтрымлівае, ну, скажам так, намёк пра магчымасць увядзення новых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Мінску, калі гэтая практыка працягнецца. Ну, і Міністэрства замежных справ таксама адказала на гэту рэзалюцыю дастаткова дыпламатычна. Выклікае жаль, што ў дэпутату Еўрапарламенту не хапіла часу альбо жадання азнаёміцца з афіцыйным пунктам гледжання на падзеі 2-тыднёвай даўнасці і высветліць усе пытанні ў рэжыме прамога дыялогу, гаворыцца ў заяве Дмітрыя Мірончыка, прадстаўніка Міністэрства замежных справаў. Ну і гэта, дарэчы, паказвае пра тую практыку, якую вось апошнім часам якраз любіць беларускія замежнапалітычныя ведамства. Гэта, ну, скажам, адны выказванні рабіць публічна, яны часцей дастаткова, ну, крытычныя альбо дастаткова строгія, а потым на нефармальных сустрэчах, ці як гэта называецца, па нефармальных каналах, тлумачыць заходнім палітыкам, што на самой справе ўсё не так, што на самой справе ў Беларусі няма ніякага паварота да рэпрэсіяў, няма ніякага павароту ад захаду, і таму, маўляў, заходнія дыпламаты не павінны хвалявацца. Такім чынам вымалёўваецца наступная карціна ў цяперашнім дыялогу пасля 25 сакавіка паміж афіцыйным Мінскам і Захадам. Даволі, скажам так, ну, крытычныя выказвання на адрес заходняй крытыкі ў бок афіцыйнага Мінску па сродках масы інфармацыі і разам з тым не вельмі рэзкія, а жаданне проста абараніцца, жаданне сказаць, што мы ж не такі ўжо і страшныя, мы не горш, і пры гэтым па нефармальных каналах, не публічных каналах спроба патлумачыць заходнім палітыкам і дыпламатам, што на самой справе гэта быў толькі адзін момант, неабходны момант для таго, каб спыніць патэнцыйныя беспарадкі ці нават патэнцыйны майдан, а на самой справе афіцыйны Мінск не мяняе сваю пазіцыю, жадае супрацоўнічаць з Захадам і не будзе паварочвацца да нейкіх зацятых і жорсткіх рэпрэсіяў.
Я хочу протягнути ту тему, якою почав Віталь Циганко, об тим, що Мінськ уживає у дочинення з Заходом якби і публічною політикою, і не публічною. А зараз уже некілька амбасадорів з країн Євразв'язу, які акредитовані у Мінську, у неофіційних розмовах повідомили про те, що 24 сакавіка, я нагадаю, це було за день до 25 сакавіка, міністр заміжних справ Володимир Макей запросив амбасадора на особистую встречу. Про это не поведомляли официальные сродки массовой информации. И головная думка, якая прогучала подчас этой встречи, ну, со слову замежных дипломатов, была такая. Макеем сказал так, что и чтоб не сдарилось завтра, Минск не хочет спынять сближение с Заходом. То бок заходний вектор Беларусь не откидывая. Але мне подается вот это обвострение опошнее, и оно все ж викликане тим, що улади, мабуть, не чекали такої різкої критики з Заходу. Так, санкції супроти Білорусі не узновлені, але критика з Заходу була моцна, і шмат хто з депутатів, особливо Європарламенту, казали про те, що Євразв'яз мусить, коли будуть події розворочуватися у таким же стилі і далі, уводять нові санкції супроти Мінську. А гэта санкція у Мінськ, зрозуміло, не хоче. Ну, зрозуміло, чому найбільш радикально відносно події у Мінську виступає менавіта Європарламент. Нагадаю нашим слухачам, що в Європарламент уваходять депутати від країн Євразв'язу. Зрозуміло, що це не парламентська асамблея БСЕ, наприклад, де засідають депутати, скажімо, з Голландії, Туркменістану, Швеції, Таджикистану і так далі. Але тим не менш, я хочу звернути увагу ще на одну подію, велику міжнародну подію, якою вельми зацікавлений офіційний Мінськ, це проведення з 5 по 8 липня включно у Мінську штогодової парламентської сесії парламентської асамблеї АБСЕ. Гэта вельми такі для уладов добрий момент, пропаганда того, що у Білорусі все добре, все пригоже, все так, як має бути. І позбавитися такої можливості Білорусь, звісно, не хоче. Але тим не менш, коли раней, здесь, скажімо, два тижні тому прогучали пропанови перенести з Мінську у некий інший город, у сенсі у іншу країну, проведення форуму парламентської асамблеї АБСЕ, тоді вони прогучали з вусного представників правооборонних організацій, то опошнім часом подобні пропонови вже гучать і з боку некоторих урадів країн Заходу. Так що Білорусь тут мусить вибирати, що їй робити далі. І мені подається, що обвострення, про яке казав Віталь Циганко, воно зв'язане, звісно, ще і з усходнім вектором. У білоруських керівників є розуміння того, що сябровство з Росією вже не такою устойливе, як раніше. Ось дасть гроші, не дасть гроші Москва, а коли дасть, то на яких умовах. То бок усе у такій ступені підвішене, що невідомо, згубиш Захід і нічого не знайдеш на Сході.
Жорсткія репресії білоруського режиму супроць протестних акцій не могли не викликати непорозуміння у відносинах поміж Білорусією і Заходом. Ось важливу резолюцію по Білорусі прийняв Європарламент, про що говорили мої колеги. Там і заклик відмовитися від репресій, визволити усіх арештованих, відмінити декрет номер 3. Коли реакція пресової служби МЗС на цю резолюцію була стриманою, то заява Лукашенка в інтерв'ю телекомпанії «Мір» відносно листа американських конгресменів була доволі різка. Опошні півтори роки Лукашенка таку риторику не використовував. Нагадаю, що в гэтым же стилі були витримані заяви Лукашенка на конт того, що за вуличними акціями протесту стоять заходні спецслужби і фонди, що білоруських бойовиків рихтують у лагерах Польщі, Литви і України. Варто звернути увагу, що керівник Білорусі відмовився їхати по запрошенню у США на юбілейні урочистості з нагоди виступлення США у Першу світову війну. Вельми знаменально, що це відбувається на тлі примирення поміж Мінськом і Москвою. Треба почекати заяву білоруського МЗС на конт ситуації в Сирії. калі яна будзе супадаць з пазіцыяй расійскага МЗС. Гэта азначае ці не пачатак адмовы ад палітыкі нейтралітэту ў канфлікце паміж ЗША і Захадам. Але важна значыць, што гэтая палеміка ніяк не замінае ранейшаму дыпламатычнаму працэсу. 4 красавіка Мінск наведала дэлегацыя Еўразвязу, праведзена паседжанне каардынацыйнай групы Еўразвяз Беларусь. Наступным тыднем Мінск наведвае дэлегацыя польскага сейму.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».